Goizeko 11:18 minutu dira, eta bai, udazken giroan gaude. Bueno, gu hemen hementxe epel-epel gaude. Gaur kanpoan ere, besteko hotzik ere ez du egiten. Baina giro epela ere egoten da, adibidez, ba, antzezla amat ikusterako azenean. Hortxe, ba, giro oso berezia sortzen da. Begira, orain, lehen, zirkuan egon gara, eta orain, bueno, ba, antzerkiragoaz. Horexako kultura amabostaldian, herriko bozak antzerkia ikusteko aukera izango dugu, Iduzkilore taldearen eskutik. Eta Iduzkilore taldeko ba, bilagun ditugu hementxe. Bata oso oso gertu dugu, hementxe dugu, ba, begira, hementxe, ba, mikrofonoa igo besterik ez dugu egin behar. Kaixo, Lierni, egunon?
Bai, egunon.
Lierni lortza dugu hementxe, mikrofonaren beste aldean.
Bai, Zatuzte, bai, bai.
Aurkeztu behar zaitugu nik, baina, bueno, bakarren batek, ba, oraindik ez baldin badaki. Ba.
Bueno, Iduzkilore taldeko partaide naizela, inork gutxi jakingo du egia esan eta neri ere halako lotxapuntu bat ematen dite hola nere burua aurkeztea, ez pentsa.
Bai, hala, zergatik bali erne. Ez da pentsatu ere.
Bueno, neretzako gozamena da besterik ez halako batean parte hartzea, baino hortik olatzek esaten zuen bezala eta aktore eta hori denak jaitz potolok die. Guk ondo pasatzeko, ba hori antzerkia egiten dugu, teatroa egiten dugu eta hori beintzat lortzen dugu ondo bueno, pasatzea. Gaineratikoak bueno.
No, hori da, garantitxuna bintzat ondo pasatze hori, edo bintzat gozatzea, horrek ere merezi dutelako, Lierni. Bueno, zurekin batera, hemen onakarri duguna da, bueno, ba, zuzendaria. Honekin kontu gutxi ez da?
Serio,
jarri barko dugu, Maika, etxeko parmentxe dugu, telefonoren bestelean. Kaixo, Maika, egunon?
Bai, egunon zuri ere.
Zemuz, Maika?
Egunon, Lierni.
Egunon, Maika.
Be, untza, eben etxetik niari naiz, beraz, hori ni bakarrik ene urduritasuna ekin hor laster aterako baitugu gure antzerkia. Eta hola, bai, bai, untza, sibero aldetik.
Bai, izan ere, orexan izango da gure aurre estrenaldia. Aurre estrenari mundiala, ze mundu mailan hori xe izango da lehen.
Bai, bai, bai.
Mundiala, aizu Maika, Liernik zioen agian zurekin serio xamar, Zuz, zorrotza zara, zuzendari bezala edo zer, Maika? Horra, momentu honetan, inork ez gaitula entzuten, a ber.
Ba hori, hori ezagit, Iduzkilore taldekoek erranen dute, bena ni ere segur plazerez ari naizela eta hori maite dudalako, hori partekatzen dugu Iduzkilore taldekoekin eta bai, gero batzutan behar da, hori da talde batera maiten da, eta da, hola, itxasuntzi bat bezala behar da pixkat zuzendu eta norabideak eman eta hori eskatu zidaten hastapenetik ere pixka bat kuadro baten pausatzia eta haien disiplinatzia. Zordian, bof, ez dira zailak disiplinatzeko, bena, bai, behar da, ardura hori zuzendariaren lekua behar da batzutan irmotasun pixka bat, bena uste dut plazerez. Bai, bai, ez da zorroztasuna ere, ez dut uste.
Nik esango nuke egia, Iduzkilorekoak kate motzean lotzekoak garela. eta Maikari, ba benetan eskerri beroenak luzatu behar zaizkioz, haze pazientzia hartzen duen gurekin. Ez duzue imaginatzen al? Zenbait aldiz errepikatu behar digun, bai. Berak lortu nahiko lukeena, eta guk nahita ezina, edo bueno, bakizue, amaterrizate horrekin ere, ba, bueno, batetik ez dakigulako, eta bestetik nahita ere ez dugulako dena lortzen.
Baina, hortarako zabet ere, bai, ikasteko, ez da?
Hori da, eta zenbait ikasten ari garen zukin Maika, ba, hori harrigarria da, eta ni benetan, txalo, agertzen duzun, ba, zorrostasunagatik ez ezik, pazientzi ikaragarriaren gatik.
Hau, izan daiteke Maika, ba, ez dakit, ba, puzle bat egiterako orduan bezala, ez da, pieza asko dituzula, baina gero jakin behar da, ez, bakoitza zer lekutan jarri, ez, eta bueno, azkenean, ba, hoxe, puzle oso hori osatzea, ez?
Bai, bai, eta hori egiazki gozamen bat da, nik usten ditut ere batzutan haien gauzetan eta berriz deitu gabe ze hola behiratzen ditut bizitzen eta pertsonaiak eraikitzerakoan gero laguntzen nau horrek. Emaiten dizkit giltz batzu hola bakoitzaren zentzeko, eta bai, egiazki plazer bat da hori hainbeste aktoreekin lan egitea, ze Iduzkilore taldian hamar antzezle dia eta musikari bat.
Hamar zarete eta musikari bat.
Bai, eta bera ere antzerkian ari da, gainea pertsonai bat sortu dugu beretzat parte batean behintzat, beraz, bai, egiazki hainbeste jende desberdinekin aritzea, eta gero bai, gauzako ordonatu behar dira, puzlean sartzen baitira baita ere apainketa, teknika, eta hori guzia koordonatu behar, eta koordinatu behar, eta bai, horrek eskatzen du lana. Bera bestean, holtza gaineko puzle hori bai, egiazki gozamen bat da, eta dugun tekstoarekin, tekstoa ere horrek pausatzen du kuadro bat, eta hala ere, ez da puzlea osatzeko manera bakar bat azkenian, eta hortan ere askatasuna bada, behaz sorkuntzaren plazera ere partekatu dugu hor, asmatu ditugu gauzak egitean oholtzatik, etzen dena hastapenetik idatzik, noski.
Maika, bueno, gaur egun esaten den bezalaxe, spoilerrik edo ez dugu egingo, alegia, ez dugu esango zer den aurkituko duguna, ez? Baina, bueno, gutxi gora bera, ideia bat egite aldera edo, zer kontatzen digu, bueno, ba, antzez lan honek?
Beraz, antzez lan hau Pierre Larzabalek idatzi zuen, ura iparaldeko apaiza zen, eta antzerki zalea, eta idatzi zituen antzerki pila bat, hirurogei hamarkadan edo, jokain hirurogei tabian edo idatzi zuen hau, eta kontatzen duena da, azkenian herriko bozak tituluak erraiten duena, eta kontatzen du bi talderen lehia, boterea, herri txipi batean boterea hartzeko herriko etxian. Eta komedia bat da, eran nahi baita kontatzen duena, liernik jokatzen duen pertsonaiak justuki gauza initz erraiten ditu, eta batu begira bat pixka bat urunetik hor begiratzen ditu oilar horiek, botere gosean diren oilar horiek lehian. Eta azkenean obra honek kontatzen duena da politika saltsa, eta politika ez da benetako funtsezko politika, benabai botere gosia eta lehia hori. Eta lasterketa hori eta botereari buruzko lasterketa hortan, ba, komedia. Ridikuloa, bai.
Egia da, bueno, modu ba, ironiko batean edo, ez da, bizkat humorarekin jokatuaz, ez da, Maika, kartela ikustearekin bakarrik hori argi geratzen da, ez? Zeren, noski, hemen irratian ahotsa da, ez? Elarazi dezakeguna, irudiak ezin ditugu elarazi, baina kartela deskribatzerako orduan, hortxe ikusten ditugu, ba, bi pertsona, bati, ba... Hor, ez dakit, bueno, zakil moduko bat ere, ez, ikusten da.
Zakil bat agertu da.
Agertu da, ez?
Azte
sorpresa, ez da?
Norbaitek marraztuko zuen.
Norbaitek marraztuko zuen, egia da, bai. Nik neronek marraztuet, aitortu behar dut. Bai. De abrua izango balitzu zela bakarren batek ere, ez dakit, ze jarri zaio hor, ba, bibote moduko bat, eta, ez, adar moduko batzuk. Bueno, pixkat, kartela ikustarekin, hoxe da, ez? Argi geratzen zaigula zer nolako joera duen, ez? Antzez lan honek.
Bai. Egia da, herri horretan gozagarria den antzerki hortan, badia pertsonai ainitz, eta egiazki nahasmen ainitz sortzen du herriko bozen hurbiltzeak, zeren eta jadanik herriko estatuan bi barrika arno zabaltzen dira, bat gorria eta bat zuria, bi hautagai ekipek ordaindurik, eta eskainirik populazioari, eta orduan Moskora eta ardoaren giro hori ere bada justu herriko bozen aurreko egun horietan, egiazki batzu Moskortzen dira, badia, bola, nahasmen ainitz eta guk hori adierazina izan dugu kartela hortan, afitxa hortan, bai, sortzen den nahasketa eta gehitu ditugu pertsonai batzu ere oso kritikoak, pixkat gauaz edo zikintzen dutena, ez du denak sinesten helduen politikan, behaz gazte batzu, eta beraz hori ere adierazina egin nuen pixka bat kartelan.
Bueno, beraz, gutxi gora bera, gaur egungo egoera arrunt bat ere islatu ezaken antzetlan bada, eh?
Bai, gauzatxo batzu aldatu ditugu tekstuan, ze leheneko erreferentziak ziren edo pixkat desagertuak diren mundu bati lotuak, eta bena bestenaz, bai, egiazki herriko bozak izanen direno, antzerki horrek balioko du.
Bueno, Lierni, bat zatoz, Maikak dion guztiarekin, edo?
Bai, era bat, eta gero gainera, ba hori ere goraipatu nahiko nuke, ze trebezia duen eta ze habilidade duen Maikak, ba, ez irakurtzen dana bakarrik hortan gelditzeko, baizik, eta hitzetan esan gabekoa ere, ba, atera arazteko.
Bai, adierazia lizateko, edo?
Bai, mamiari dagokionez, eta bueno, aktorei ere hori atera arazteko alegin guztietan ari da, ja, lortzen dugun, eta egiazki hori ere ba trebezia bikaina da. Hasieran antzerkia irakurtzea berez ez da erresa, antzerkia ikustekoa bai da, irakurtzekoa baino, baina bueno, denok irakurri genuen. Eta Maikaren bertsioa, Maikak ikusi zituen gauzak, ba egiazki beste guztioi, bueno, inundik ere atzitzaizkigun bururatzen, eta ui, harrituak, eta nola ikusi du hori hortik, nola atera du ideia hori Maikak, nun ikusi zezaken hori, eta egiazki ez ideia bakarrik, nola garatua zuen, irakurri zuen hori, edo irakurri, eta nola piztu zitzaion ideia hori, ezta, bueno, ba hortan, alde hortan ere, ba harrigarria Maika, ba, elkarrekin egiten ari garen bide hontan bide lagun zu izatea, ba benetan puf, gustagarri ezaten ari da, plazer bat.
Maika, eta nola garatzen dituzu zuk ideia guzti horiek? Ze hori sorkuntza prozesu bat ere bada, ez?
Bai, da, irakurtzean ideia batzu, orokor batzu heldu zaizkit, eta ze kontarazten ahaldiogun azkenean teksto hori izen, eta egia da pertsonaiak aski karikaturalak diela, eta ez dakit, agian dia nik tripan ditudan gai batzuola atera nahiak, eta tekstu hortan aurkitu dute bide bat azkenean uste dut. Eta hori, aski interesgarria da antzerki hori ene ustez, jokatzen ahal da oso tekstotik hurbil, eta hor karikaturala gelditzen ahal da, ene ustez. Bena bilatzen aldia bada pertsonai bat, dena pixka bat buruko gaitasun batzu falta ditu edo eskaz, edo hola, tetele bat deitzen diote herrian, eta pertsonai hori oso hortan bada ene ustez antzerki hortan giltz bat, edo jokarazten dugu egiazki tetele baten gisa, eta ez diogu barnetasun gehiago emaiten, edo interesatzen gira nola bizitzen ditu benetan gauzak pertsonai horrek, eta ze pizten du beste pertsonaien baitan, normaltasunarekiko harremana eta hori guzia, eta beraz pertsonai horrek hori erabili dut, adibidez, beste pertsonaien izateko manera kontatzeko azkenean. Ze harreman duten pertsonai hori, Xixon deitzen dena, eta Xixongi ere eman diogu mami gehiago, eta garatu dugu ere, azkenan tekstu horrek libertatea initz uzten zuen alde hortatik, ze saiatu gira, ea hori konta dezakegunez elkarrizketa horrekin, eta bai, uzten zuen libertatea horren kontatzeko ere, beste zerbaiten kontatzeko, eta bala, bai, eni garrantzitsuak iduritzen zaizkidan gai batzu sartzeko aukera eman dit tekstuak.
Maika, zenbat urte ezuk daramatzazu antzerki gintzan?
Antzerki gintzan, lana dudala azken 8 urte hauetan. Aktore gisa lehenik eta geho hasi nintzen oso gaztetan hasi nintzen antzerki eta ilerrak jarraitzen, eta eskolan ere saiatu nintzen liceo bat topatzen antzerki gehiago proposatzen zuena. Hala, aspalditik badut horren gusta, eta bai duela 8 urte aktore gisa, eta geho pixkanaka hor zuzendaritzan hasi niz, eta hainitz maite dut.
Aktore gisa duela 8 bat urte. Hori askotan gertatzen da, ez? Zuk ibilbide bati ekiten diozu, aktore bezala, eta gero, ematen duzu, ba beste paus hori alegia. Ba, beste aldean egotearen horri, ez? Ez dala erraza izaten. Aktore lanetan izan zarenean, ba zuzendariak izan dituzu. Eta gero, zuk zure buruari esaten diozu, bueno, orain nik pixkat nire burua ikusi nahiko nuke zuzendari paper horretan. Nola da paus hori? Ez da ba erraza izango?
Ez dakit, erraiten ze aski naturalki eginda, eta egiaran ikusle, uste dut ikusle moduan ere, ikuslearen eta zuzendariaren paperak, hortan bada urratz bat, aski hurbildatzen, eta ikusle gisa ikusi nahi ditugu gauza batzu, eta nik beti banuen ikuspuntu hori, aspalditik ene familian, eta hola ikuskizunak ikusi ditut, eta hortaz ene ikuspegi kritikoa ere garatu dut, eta orduan ikusgarri bat ikustean bakit ze maite dudan, zer ez, eta pixkanaka hori garatzen da, eta azkenean da antzerki bat zuzentzea da amets bat gauzatzea bezala, da hori ene ametsetako ikusgarria sortzen saiatzen naiz aldi oro, eta aski naturalki eginda hasiniz hastapenean eskoletan tailer batzu emaiten, haurrei eta ohartu naiz, Eta hor, gauzak adieraztean konturatu naiz azkenean banekiela zertxobait, antzerkiaz. Eta adierazteak laguntzen du hori hortaz konturatzen, hortaz ohartzen. Eta hori, hortan pentsatu da, gustua badut ere bestei transmititzeko, dakidan gutxi hori bestei transmititzeko eta formak asmatzeko. Hori betidanik, eta enelagun batzuekin ere, betidanik egiten ditugu gure auto zuzendaritzako la kolektiboki, eta hortan ere trebatu nintzen pixkat, edo gustua hartu nion.
Bueno, bai. Argi dago nada, Maika, ez duk antzerkia maite duzula. Transmititzea ere maite duzu, orain aipatzen ari zaren horren arabera. Transmititzeko modu asko dago, antzerkiaren bitartez edo abestien bitartez, ezta?
Ah, bai. Ah. Bai, abestea ere maite dut, bai.
Maite duzu, ezta? Begira, txori txiki batek hause ekarri dugu, hause utzi dugu hemen, eh? Entzun, eh?
Zuria pesar noa Biskotxek hilako arnoa, horrezkoa andere gazte kriketa, arno suria.
Hortxe, Maika, zure ahotsa ezagutzen duzu, ezta?
Bai, nia da.
Bueno, eskarrak. Maika, kantatzen ere trebea zara?
Bai, txipidanik hori egiten dut eta...
Liernik orain egin dian keinua adiraziko banizu. Liernik trebea da oso, ez edo zer?
Puf, nahi sekulako enbidia ematen dit, egia da, eh? Ezin dut izkutatu. Enbidi sanoa, bai. Baino egiazki beraren euneko amarra egitearen kapaz banintz kontent.
Gusto hartuko zenuk ez da?
Nagoen, Maikarekiko, boa, egia itzegin bezain natural, berezko, tripatatik, ala, ateratzen zaio kantua, sekulako guretzat noski efektuak lortzen ditu berak, txaf, ahoa irekitzearekin, eta besteak bat dira, saiatzen gara, ba, imitatzen. Zerbait esateagatik, baina hain urrun gelditzen da, baina tira, segi Maika, segi. Gurekin ahal eginean.
Kantua ere sartu dugu antzerki juntan, eh?
Abai, eh?
Nula ez,
beraz, antzeslana, bueno, zuzentzeaz gain, zugere kantatzen alduzu hemen, Maika? Ez dakik kontatu dut daiteke, eh?
Ezin da, nik uste dut gu kantatzen entzun da ezin dela isili gelditu, ba, bere bidera araman nahi gaituelako.
Hori horrela da.
Bai, kantatzeko plazera ere, enetaz lotuak dira, kantuak horretza gainean badu osoki bere lekua, eta hor, holako korua edukita, hola, hameka antzezle horrene aitzinean ezin izan, kantua sartu behar zen.
Kantua sartu behar zegoen, ez da?
Eta arduaren ospatzeko.
Bai, ondo.
Anekdota bat kontatzen utziko didazue, arrezkero asko ikasi dugu, baina lehen aldiz entzun gituenean kantatzen, Maikak, bota zun nolako doinu bat, eta beretzat ainerrex eta sinplea zena, eta gu, ustez, koruan edo hasi ginen, eta bota zuen. Espresa izarete hola, ez da? Hain gaizgiari ginelako! Eta ez ez Maika, egiazki improvisatu zobeki ezin dugu.
Siberotik nator eta siberoan edo zeinekuntza kantatzen du eta horrean.
Hori da.
Bai, beti duritzen zai jendeak espresa egiten duela.
Une hori ez ustean harpatu zintuen, ez da Maika? Une horrek.
Zerrek?
Une horrek ez ustean harpatu zintuela, ez da?
Bai, azkenean bai, uste nuen mundu osoa siberua bezala zera, eta konturatu nintzen ez, ez?
Hori jo, bera.
Ez untxak kantatzen dute.
Irakasle ona dugu eta saiatzen gara, bueno, albezain untxak kantatzen.
Bueno, baina agian, Maika, esango duguna da, jarra izatela euren, bueno, antzerki lanarekin, ez? Eta bestea utzi izatela, ez? Beste profesionalei behintzat, utzi izatela bakantak eta horlakoak, ez?
Ez da profesionela nafera eta eskerrak, ez? Eta, bai, eni gustatzen altzait antzerki juntan den korua profesional diruaren zako ari den batena baino gehiago egerran. Bai, bai, kantuak eta antzerkiak egon behar duola. Denek gustua hartzen aldiote eta hori mantendu behar da.
Bueno, egia esan batak bestearen beharrera izaten du, eta askotan, antzeslan askotan ere, musikak ere badu bere ez garrantzia, eta, bueno. Hortxe, herriko bozak, Orexako kultura amabostaldian gainera, sartu zaituztete, hori da ere, bueno, horrea da, politia da hori, ez da, edo zer?
Bai, egia esan, lehendik ere gure aurreko lan batekin, Azparneko Anderea lanarekin izana ginen Orexan, eta, bueno, tokia txikia baldin bada ere, hango ganbaran emango dugu eta ba oso oroimen ona genuen, oso ondo pasatu genuen bai antzesten eta baita ba bertakoek egin ziguten harrera beroarengatik, ezta? Eta hau ja ba iaia pres genuelaik proposagetu genuen berriz ere Orexako lagunei proposatu genien eta halaxe santziguten, ba beitu gure 15aldi kulturala hortxe da eta beraz guk hortxe izango genuela prest antzerkia eta ala prestatu edo iaia prest dugulakoan aurre estrenoa izango da Orexan eta igandean Ustaritzen ja estreno ofiziala errenden dugu edo holako zerbait ez da Maika?
Bueno, hortxe ba, estreno ofiziala Maika.
Bai, hori da.
Bueno, Maika, ba, gura deti behintzat plazerra da, zu hemen gurean ba, egon izana. Bueno, urduri altzaude, pixkate urduri altzaudete edo zer?
Bai.
Bai.
Zure bai, Maika.
Bai. Beti azken momentuetan ikusgarri bat atera urretik, ze hau komedia bat da, eta orain arte enuen kezka hori edukiea jendeak pare eginen zuen edo ez. Eta guai sartu zaitolako, zendanik pare asko iten dut hauei begira, mena ea besteek eginen duten, eta kontatu nahi dugun hori ea iritsiko zaion jendeari, eta hori azken momentuetan beti sartzen zaite kristoin duda, eta guai, atera behar du publikora, eta ikusiko dugu.
Hai. Hori da. Ikusiko dugu, zer ematen dugun, eta bueno, ba, herriko bozen emaitzak, ba, bakoitzak bizi ditzala, ez da?
Bai, bere modura.